Analysis.
Tanu waxtan jamba.
Yena ngi batay ci analysis ak MC Mo.
Ñu taxaw ci clash MC. Clash dafa nek lu bok ci rap. Et puis bu féké né ci rap la bok en tant que tel, clash ndax amna ay règlement wala taxaw wax lu la neex la.
Wa xam nga clash nak dafa bëri ay façon. Bëri ay façon. Clash moy xol nit ki mu nek ci lula neexul wala mu nek ci lo xamne moy lool clash buñ koy wax ci hip hop moy entre artiste ak artiste peut-être fofu lañ ko gëna xamé amna ci politique bi amna ci lamb ji amna ci xam nga mais mbeuri par exemple liñuy def ñom cypher la da ngay tok yow suma la jappé dama lay def ni yow ni parce que face to face bobu non cypher lañ koy jappé cypher la ci ñun quoi ça dire nga yor micro ma yor micro ñu jakarlo waxante luñu neex mais falay yam clash moy nga jël ce nga jël par exemple nit ki diko diaboliser genre diko saboter wax ne que non ça mom dafa ni xam nga jappal bay ainsi de suite mais bif moy dem ba jour violence bif moy buñu duggé ci côté violence wala affaire yoy nga xamné clash bi day dem ba djéggi lol non bu buñu gissé mën nañ rak wala affaire yoy non lolou bif lay jour mais disrespect aussi amna ci clash ba légui disrespect moy xol ben par exemple mo xol Khadija nexuma mod manke ko respect disrespect moy manke le respect wax ci yow ni nga mel ne le nga mel falewuma la wala jappal bal ainsi de suite lolou yeb dafa am ci ki mais pour man bu ci nek yow yaay xol fan nga ci beug yegg nga def ko amna ño xamne buñ lay clash c'est juste bon meun nañ ko jaffé sax côté fun quoi clash le après jall ci lenen amna ño xamne nak ñom bif lañ koy bëgg def clash bi duñ bëgg yam ci juste clash la wax lolu la neex mais dañuy bëgg mu am vraiment ay accrochage quoi mu am xex wala mu am ay affaire yo xamantene c'est violent yoy yep amna ci clash yoy yep amna ci mais peut-être ñun fi la plupart ñu koy défé mën nañ japp né juste fo lay gëna nuru quoi ñun ci clash ni rek lañuy yam simple ni wax la luma neex après jogu ñu and clash yi fi gëna yëngal tay ñoñu non ñi ñu clashon seen ay gaane lañ mujjé nek man nak giséwuma ko non très sincèrement man suma démé bu dugg studio genre wax ci yow yenn yi moy man ak yow man bok lolu sa mo concerne man la concerne quoi moy man ak yow vraiment ça y est quoi c'est fini duma le suivre duma xol ci li nga nek lijeentewuma le loy def moy lolu tu vois non la ko jappé man quoi mais amna ño xamné tay mën na ñëw parce que ki lay clash moy ki lay détruire tay suma ñëwé né la non sa émission bi baxul sa émission bi ni xam nga intéressant wul ainsi de suite après bëgg ñëw nekkat sa gain lolu c'est quand même xam nga man si sama gis lolu vraiment ki wul quoi amul sens quoi
10 ans de carrière MC Mo ñu gis né xalé yi ñu ngi gën di dugg ci dans le mouvement hip hop mais def carrière pour ñom yombul lan nga japp né moy blocage
def carrière ci jamono biñu nek yomb na yombul parce que nit ñi xam ku nek ak li le genre li le duggal ci peut-être ci musique bi amna ño xamne dañuy ñew sen objectif moy juste def ben affaire nit ñi xam len ñu xam len après quelques temps ñu ki boudé vraiment da nga bëgg xew attends-toi que nga xewi parce que lolu mom moy logique bi quoi mon non dama bëgg non vraiment temps mom dama bëgg xew mën nga def le tout ba xew mais après da ngay xewi donc ce qui veut dire que do def carrière mais bo jogé né vraiment dama bëgg def carrière dama bëgg fi ak 5 ans ñu ma tollu fi ak 10 ans ma tollu feulé fi ak 30 ans ma nek ci benen ki lolu boudé vraiment ci sa plan de carrière la bok mën nga def carrière mais ñu bëri dañuy ñëw duggu ci musique mais duñu am plan de carrière duñu am plan ñom juste dañuy ñëw pour affaire bi xam nga def ben affaire xew mën nga am nak mën nga ko def par exemple mu japp nga siw mais ce siw bobu nonu juste li nga liggéey pour période bobu la bu lolou passé vraiment li lay déssé genre li nga wara am pour def carrière do am parce que liggéeyo ko au début amna ñu bëri ño xamantene par exemple ki Mbappat bokku le ki ñew rek am chance am grand combat the bad boy ping ay not the like copily boy feel much bëgg epic cold rap cholal ñu tabal ñep di bu bom bedd pour sen dil yi gëna mëj selam suñu ëlëgu rap bi dolem dexon ko ci dërem neew jale bi soppi suñu rabu or bi def ko pëlem yaakaruñ ci talano mais ñi nga xamantene nak dañoo teup ni rek xam nga affaire bi sorti ñu am ben ki rek duggu affaire bi tak donc ñoñu day am ben durée quoi day am fo xamantene bu fa yeggé vraiment fa lay yam même bo bëggé continuer mënul nek parce que li nga waron def pour mu continuer début bi nga ko waron def xam nga par exemple man suma biñuy commencer par exemple ñun biñuy commencer rap suñu groupe bi fi Tiggy Vibes demb rek may and ak sam ben copain ñu dem julli ji won ci jumaaji geej non mak koy wax manako fi ñun dañ fi daan ñew chaque goudi daf nañ ko ay at chaque goudi dañ daan ñew ci plage bi pour défar suñu ay voix du yuxu xama ñew jël fi ben 3 heures de temps bo xamne dañuy ñew du yuxu rek di défar suñu ay voix mais lool dafa demone ba nek routine ci ñun en fait dafa demone ba suñ ko deful day melni amna luñu manké ko amna luñu wara def dafa dem ba ñu tam ko lolou day continuer par exemple man mënuma yegg sur scène même suma répété wul suma ñëwé jouer sur scène nit ñi may sétane dañuy xamné que ki genre limuy def day yomb ci mom quoi xam nga live la koy def té soxlaawul sax man am ci ayef parce que lolou dañ ko liggéey depuis yag na ay at yu bari quoi ci ginnaw donc lolou moy loy gëna dem légui lenen ngay liggéey mais doto liggéey li nga waron liggéey au début légui nak bo liggéeyul li nga waron liggéey ci commencement bi même bo siwé même buñ la nit ñi xamé amna fo xamné bo fa yéggé fa ngay yam parce que lenen li performance lay la té performance da ngay liggéey du da ngay ñëw ni rek performance du c'est pas da nga siw rek moy da nga wara mëna def lolou tu vois donc lolou nak moy waral ñen ñi ci dugg di ngi len dégg ben moment mais après dañuy say c'est pas parce que peut-être du sax talent wala genre yoy non mais li affaire bi di laaj moment bobu non xam nga yegg mën na yomb mais nga yegg ba paré taxaw fofu nonu baña wacc comme li dal sunu grand yi par exemple bi ngay dégg daara ji ba légui ñu ngi daara ji ñu ngi jouer fep ci aduna bi ngay dégg PBS awadi ba légui ñu ngi awadi ñu ngi jouer fep ci aduna bi mais ñun di ngi fi dégg ben boy 2 3 4 ans après do ko dégg wala boko déggaté da nga nan non mais attends ñun dañu djumon ci waji wala waji mo xamul won dara alors que non limu waron liggéey la liggéeyul au début mais bo démé ba ce siw jeex wala ce niñ la doon déggé ce stars lepp jeex après fofu nonu ce li nga liggéey mo fay dess té li nga liggéey nonu day bok ci performance bi nga am day bok ci experience bi nga am day bok ci endurance bi nga am aussi lolu nak mo lay maintenir ngay dem sa yoon mais boudé juste da nga ñëw pour ben ñu xam la parce que ku nekk ak sa objectif tamit amna ño xamné juste dañuy ñëw make liñuy make après dem sen yoon même buñ bëggé ñëwaat dinañ def lu né duñ mëna ñëwaat dilbi nand nañ dakar lu lem war nga tit
1 2 3 4 5 fingers sur le mic dindi ko am ci mo ñu gis né fini gis grand yan comme ñi ngi wax grand awadi les grands matadors dañ fay gis MC Mo dañ partager ay scène yu mak mais ñu gis né MC Mo aussi depuis lors dafa melni ko de reñu MC Mo dégg ko ci dara staff bi mo fi nekul wala c'est un choix
waaw bon lolu xam man nak depuis un certain temps man genre niñ ma nit ñi gëna xamé moy bala may génné ben affaire dama koy liggéey ni mako wara liggéey yépp suma ko génné après djël temps bi mo wara djël aussi pour accompagner liggéey bobu non la def ak sama album ndëgeur lay bima koy job ba génné ko 2019 ba légui ba 2020 waaw ci ndëgeur lay la nek ci lool la nek di ci job et tout donc 2000 à partir biñu yexé 2021 la commencé dougu di liggéey pour sama album bi mo wara génné année bi inshallah muy cadeau jamono donc loolu genre mën nañ choix le parce que man limay gisuma tout le temps vraiment ma nek di soit di annoncer wala di génné ay single gauche droite wala affaire yoy peut-être mën na nek un mauvais choix aussi mais man gisewuma ko nonou quoi man damay bëgg def ben produit bo xam parce que man ci ay concept lay job par exemple sumay job ci ben album bi lepp lu wër album bi lay liggéey quoi même sumay génn sama côté communication bi yépp ci côté bobu lay nek bo xolé depuis un certain temps même ci Facebook je parle trop de cadeau jamono nit ñi dem nañ sax ba commencer di baye xel lool non parce que non lay bëgg di jobé damay bëgg suy ñew ñu xamné amna luy ñew parce que li ci and moy beuri té album bi ni ma koy jobé dafa xaw wouté ak yenen album ak benen album bi mo gennone parce que bi ni c'est plutôt album live la album lo bo xamantene da ngay wo ay musiciens ñu jouer ak yoy non donc motax parce que tout le temps damay bëgg duma bëgg fi ma ñewon par exemple daw mu ñewat présent mu ñewat ren defaat la même chose man lool man artistiquement duma satisfaire quoi damay bëgg sa yu mu ñewé ñu gis né ah ki kat xawna gor gorlu ba def peut-être lu même budul lu bess sax mais en tout cas jogé na ci a ñew ci b quoi donc motax album bi kaddu jamono ni makoy liggéey c'est plus ak ay musiciens xam nga ñew enregistrer soit enregistrer guitare wala batterie wala genre yoy non ci la nek di liggéey té xamna inshallah bu génné nit ñi dinañ gis né au moins xam nga jël nañ temps bi war def def ko après nak bu génné ñu door ko accompagner ak ay affaire
La rue.
Alors xaar len ko en exclusivité sur Analysis 1 Kaddu Jamono moy nek prochain titre album MC Mo MC Mo Flow Up Festa 2H en tant que militant du hip hop ban jangat nga ci am et puis ban yeg nga ci am parce que mu ngi révéler plusieurs jeunes talents
Waaw dañuy commencer d'abord mo commencer par exemple ci Festa 2H Festa 2H depuis biñu commencé am je me rappelle depuis biñu commencé di ñew di def sen ay plateau wakam ak yoy non jamono yoy vraiment sa yu ñewé day melni fête comme niñ ko waxé fête lay nekk ci ñun ñun ñepp xam nga dañuy ñew japp ci liggéey bi nekk ci di daw première édition ba ni mu tollu ni xam nga parce que Festa 2H li ma doon wax sank la moy à chaque fois année bu ñew benen bi ci top day am yenen affaire yu bess yo xamantene yenen affaire yo xamantene en tout cas da ngay gis ni niveau ba ngay gëna yegg donc buñ démé ba ñun Festa 2H permettre ñu gis ño xamantene dañ doon ñom peut-être dañ leen doon dégglu ni rek ci ay morceaux wala affaire comme ñu melni MOP par exemple musu ñu won xalaat né groupe bu tolni MOP dina ñew Sénégal ba ñew ci festival bu tolna donc musu ñu won xalaat né aussi ay Onyx ñam ku xam vraiment ku purisi xam nañ lolu quoi ñen ñi sax buñ leen waxé yenn groupe bi dañuy ñew amna ci ño xamné gëmuñu ko won parce que dañ jappone lolu mënul nek mais buñ démé ba vraiment hip hop sénégalais wala bok ay promoteur sénégalais dem ba créer ben affaire bobu mag bañ fi indi ño xamantene peut-être bi ngay gëna nek boy da nga don rêvé genre si sen son sax lu sen par exemple ay MOP wala yoy non sen musique la ñu rappeur yu bari don jangé rap par exemple dañ don déglu ñu bari ñoño len influencer bo démé ba gis ñoñu nonu ñu joggé ci yenen rew ñew ak ñenen ak ñenen bon vraiment amna lu muy def ci hip hop garçon amna ben niveau bu ngui koy yobbu amna aussi ben image vraiment bu positive bu ngui koy jox quoi dans genre mu ngi woné nek gaay au moins ñu ngi liggéey affaire bi ñu ngui koy yëkëti ñu ngi def le tout pour vraiment hip hop sénégalais am fu mu yegg quoi sur le plan international té ay festival def ci bok parce que festival moment de rencontre là. Par exemple ki jogé Amérique ki jogé France ki jogé fenen ak fenen bu ñëwé gis ay yenen sen yenen ni monomu artiste ñu dajé fi ñu dajé nek Sénégal ñu gisat aussi découvrir fa aussi yenen talent yu nek ci réew mom non pour man lolu bokk ni aussi ci li jaay hip hop dëkk bi donc ñëw ci flow comme ni ko waxé la lu am solo la ci paysage en tout cas culturel bu Sénégal là. Parce que ñu bari fa lañ jaaré ñu xam leen sur le plan national li ci intéressant moy buñ lay xam du rek ben secteur rek ño lay xam mais day nek ben affaire bo xamant par exemple bo ñewé flow comme li mo wax sank exemple bi mo joxé ci festa bi moy da ngay jonganté ko xamné Casamance la joggé Kolda la joggé Fouta la joggé Diapol Bayel ngeen ñew jonganté té jonganté dafa am solo ci artiste c'est-à-dire ñew bok ci ay concours ak yoy même boko gagnéwul expérience bi ngi fay jëlé mën na la dimbalé pour sa carrière parce que carrière bul sonu lepp conquille num tudati concurrence la carrière artiste mom lepp xam nga parce que bo nek concurrence la sa bir deuk concurrence la aussi bo demé ci yenen scène yu bok ci yenen deuk ak affaire yoy non donc flow pour man formation la ci boy ci participer aussi chance la aussi imaginer ben boy bu jogé Kolda wala Tamba gagné par exemple ben concours bo xamné dañ lay jox 5 millions yoy non pour man départ la pour ben jeune buy doora commencer buy am problème dem studio buy am problème enregistrer ak yoy mën nga fa def mën nga ci jaaré def sa ben home studio bu ndaw say son ak say production ak yépp mën nga koy defal sa bop donc lool pour man dina la permettre nga créer ben entreprise bo xamné yow ya koy tégal sa bop ya koy momal sa bop donc doto dem ci ay studio ñu nan la no xaaral journée bi xaaral suba xaaral ni et tout pour man loolu rek bokku na ci lo xamné ku nek en tout cas muy jeune talent muy lo meunti fo meunti nek war nga def lu tout pour bokku ci moy bokku ci pour gagner ko au moins pour déclencher sa carrière.
Alors on arrive à la fin MC Mo ku yag ñew sa concert deg Wakam Gang. Ñu bëgg xam au niveau de Wakam MC Mo yeen activité lay mené envers la jeunesse mais au-delà aussi nga joxale ce dernier mot ben message ngay jallalé jeunesse Wakam mais au-delà de Wakam jeunesse sénégalaise.
Oui, Wakam Gang wow. C'est vrai donc xam nga nak ñun fi Wakam dafa nek ben deuk bo xamne dafa xaw wouté touti ak yenen quartier parce que Wakam deuk lebu la donc deuk la bo xamne jeune yi fi gëna nek en tout cas ci sport lañuy gëna yëngu ke ci musique mais ñu gis né depuis un certain temps amna ben nouvelle génération bu y commencé di judd ñun aussi obligé comme limo xone sank rek obligation la ci ñun ñu nek di japp ci ligéyu jeune yoyu non. Par exemple, ak sunu association bi nga xamanteni ñu ñoy tek festival bi chaque année muy festivillage Rennes wara nek 4e édition bi. Donc dañ ci profito walé di woné sunu talent yi ñu am fi. Am nañ ben ci festival bi dafa am ben partie bu tuddu Wakam Open Air. Xam nga ñu bari buñ ñëwé. Par exemple, dañuy gis concert bi ni muy fessé ak ni muy nexé ak affaire yoy yi. Yenn saay mu am sax ay genre xam nga xex fi wala jappal bayil affaire yoy c'est parce que ñu bëri dañ ñuy wax ne que man ñu bëri dañ may woné mon non bul programmé boy Wakam yi parce que ni non mais il faut savoir que festival bi du pour ñi ñu xam ba paré c'est un festival bo xamantene dañ ko def uniquement pour vraiment may doolé jeune artiste yi nekk fi parce que amuñu chance di dem ci ay concert wala dem ci ay ki motax bu joté da ngay gis ne ñom dañ koy def vraiment sen événement moy waral bo ñëwé fi ci période festivillage ci concert ni muy fessé nit ñi sax dañuy tit yenn sa nit ñi duñu xam sax nu mu démé mais nak damay comprendre sometimes ñen ñi buñuy critiquer né non sa fa démé mu am jappal xam nga dëkk bu nekk dafa am sen particularité ñun fi ay lebu lañ donc dañu gëm dañu genre dañu ñëpp gëm sen bop mais ñom dañu gëm sen secteur donc affaire bi genre concurrence lay nek affaireu boy la affaireu way suñu koñ affaireu way ñi ak ñi ñoleen gëna ki ak affaire yi loolu quoi. Le festival pour man li ci import li ci intéressant moy année bu nek dafa am ben jeune bu muy gëna pousse boy xol première année bi jeune biñ ci doon gëna ciow bokul ak deuxième année bi benen jeune biñ ci gëna ciow Wakam Gang bi ngay wax nonu moy dernier boy bi nga xamné mom lañ ci gëna remarquer té loolu lañ ci djublu en fait moy festival bu joté au moins nga am ben boy bo xamné ding ko ci remarquer parce que ci engouement ci publicum ci jappal bay festival bi non la bindo donc motax dernier édition bi ni ñepp Wakam Gang lañuy wax donc loolu quoi boy ben boy la bu dëkk bu nekk fi vraiment un jeune vraiment très talentueux bo xamné wuti soxlana ko jappalé mu yegg donc ñun non lañ fi taxawé buñ gisé ay jeune yo xamné bëgg nañ ci dañuy ñëw fi ñu enregistrer ak ñom répéter ak ñom buñu amé concert inviter lén ainsi de suite parce que lool rek lañ leen mënal pour l'instant donc lool motax ñun non lañ fi nekké dal jeune buñu gis né mën nañ ci japp mën nañ ci def as tout liñu mën ñu def ko donc voilà man la démé bon le message pour la jeunesse moy limay faral di wax rek limay faral di tëjé ndëgeur lay moy cadeau jamono c'est-à-dire dañ tollu ci jamono bo xamantene bo deugerlouul wala bo en tout cas bo deugerul bo amul base bu solide pour nga sanku day yomb donc lool mo waral nak man tout temps même samay projet suite bobu la koy jox quoi wax buñ la meuna wax jamono ji te du ndeuger lay dañ lay nax parce que ndeuger lay meuna nek sa diiné ndeuger lay meuna nek sa éducation de base meuna nek sa kilifa xam ndeuger lay moy lo xamne bo démé bay wara daanu nga wéru ci lool nonu jogat bo démé boy wara def lu ñaaw wala wax lu ñaaw nga xalaat né sama kilifa rusna wax li ñu dégg ko wala bok fima bok wala famille bi ma bok jomb na doxé ni wala jomb na waxé ni lool rek moy ndëgeur lay donc motax d'habitude sama cadeau yi may tejé moy ndëgeur lay moy cadeau jamono
MC Mo jërëjëf ci disponibilité bi aussi ci contenu message bi nga xamanteni ni jallone lako. Chers auditeurs, c'était Analysis avec MC Mo. On vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. We gonna burn them, yes. Fuck, let's death. MC Mo.